Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 8 май ишемби күнкү таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы бир саатта Казакстан менен Кытай чек арадагы Хоргос дарыясында суу сактагыч куруну пландап жатканы белгилүү болду. Бул темага алдыда Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө кенен токтолобуз.
Верховье реки Хоргос
аталган объект трансчегара аймагында жайгашкан. Ошол себептен бул маселе эки өлкөнүн өкмөтүнүн деңгээлинде каралып жатат.
Бул жумада Кыргызстанда жаңы баш мыйзам ишке киришти. Ага кол коюу чарасында президент Жапаров бир катар пландары менен бөлүштү.
Министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин уюштурат.
Так мөөнөттөр менен ким жоопкерчиликтүү болот, буга ошону иштеп чыгып, анан ошону жарыя кылып алып кетиш керек.
Алдыда узап бараткан аптадагы Кыргызстандагы жана чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга кенен токтолобуз. Алдыда ошондой эле эл үнү түрмөгү дагы сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оболу Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Бакыт Асановто.
Борбордук шайлоо комиссиясы эмгек партиясына чара көрбөсө, Ак Бата партиясы Бишкек шаардык кеңешиндеги депутаттык мандаттан баш тартат. Бул тууралуу Ак Бата партиясынын лидери Нариман Түлеев Азатка билдирди. Түлеевдин айтымында Ак Бата жаңы шайлоо өткөрүүнү ага эмгек партиясын катыштырбоону талап кылууда. Ак Бата партиясы тараткан билдирүүдө 11 апрелде өткөн Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо ОДОНО мыйзам бузуулар, добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу менен өткөнү айтылат. Буга чейин Бишкек шаардык кеңешинде өткөн шайлоодо Ак Бата партиясы 2-нчи орунду ээлеген. Ал шайлоо 11 апрелде болгон. Бишкек шаарындагы шайлоочулардын 7% бозогосунун чегинен эмгек, Ак Бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ата Журт Кыргызстан, Ынтымак жана Биздин эл партиялары өткөн. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы добуш сатып алуу боюнча Кыргызстан элдик демократиялык партиясын шайлоодон четтетип, кийин бул чечимди борбордук шайлоо комиссиясы жана жогорку сот колдогон. Журналист Канат Канеметов өзүнө кылмыш иши козголгондугун билдирди. Бул тууралуу журналист Facebook-тагы баракчасына жазды. Ал ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын башчысы Жеңиш Жоробековдун колу коюлган кагаздын көчүрмөсүн баракчасына жарыялады. Маалыматты ички иштер министрлигинин өкүлү журналисттерди коргоо комитети уюмунун кабарчысына берген айтты. Анда Канеметовго карата Жоруктар кодексинин 111-беренеси же болбосо майда бейбаштык менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган иш териштирилип жатканы жазылат. Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына мунун чоо жайын сурап кайрылды. Мекеме өкүлдөрү тактап андан кийин жооп берерин билдиришти. Мурдараак Канат Канеметов Балыкчыдагы ата энесинин үйүнө милиция кызматкерлери барып туугандарына ар кандай суроолорду бергенин билдирип, муну журналисттик кесиби менен байланыштырган. Ош мамлекеттик университети 26 апрелден тарта коронавирус жуктуруп алгандардын саны өсүп жаткандыктан студенттерди аралыктан окутууга өткөн. Алардын арасында коңшу Тажикстан, Өзбекстандан келген студенттер да үйүнө жиберилген. Бул тууралуу Ош мамлекеттик университетинин тарбия иштери боюнча проректору Жылдыз Артыкова Азатка билдирди.
Кетели деди келе, кете берели, ансыз деле окутуу онлайн режимде жүргүзүлүп атат. Экзамендер дагы онлайн уюштурулат деп аларга биз маалыматтар жеткен да, онлайн режимде уюштурулса биз чыгат эле кетели, бизге неметке эле жардам бергиле дегенден анан биз студенттерге маршрутка уюштуруп өз өлкөсүнө чыгышкан.
Буга чейин Азаттыктын тажик кызматы Лахш райондук администрациясынын башчысы Файзулла Бородзаданын соңку күндөрү тажик паспорту бар 42 жаран Кыргызстандан депортацияланганын билдирген, арасында жаш балалуу үй бүлө бар, калганы студенттер. Алардын ичинен бешөөнүн кош жарандыгы бар деп айткан райондун жетекчиси. Азаттыктын тажик кызматы 3 майда Тажикстанга айтып келген 14 жарандын тизмесинин сүрөтүн жарыялаган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги болсо Кыргызстандан депортацияланган же өлкөдөн чыгарылган эч ким жок экендигин буга чейин Азатка билдирген. Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин 6 майда америкалык жана коалициялык күчтөрдү Ооганстандан коопсуз чыгарып кетүү үчүн кошумча аскердик учактар тартылгандыгын билдирди.
Президенттин чечимине ылайык Американын узакка созулган согуштагы катышуусу соңуна чыгат. Биз мына ушул нерсени аткаралы деп жатабыз. Чечим жарыялангандан бир жумага жетпей, аскерлердин санын кыскартуу планга жараша жүрүп жатат.
деп билдирген Остин эл аралык күчтөр түз чабуулдарга кабылбагандыгын кошумчалады. Ал эми Пентагондо штабтардын биргелешкен комитеттерин төрагасы Марк Милли армиянын коопсуздугу үчүн жана ар кандай күтүлбөгөн окуялардын алдын алуу максатында B-52 үлгүсүндөгү 6 бомбалоочу учакчына F-18 үлгүсүндөгү аскердик учактар тартылгандыгын да маалымдады. Америкалык аскерлер Ооганстандан расмий түрдө биринчи майдан тарта чыгарыла баштады. План боюнча АКШ жана НАТО аскер күчтөрү быйыл 11-сентябрга чейин чыгарып кетиши керек. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская Беларусьтагы саясий кризисти жөнгө салуу боюнча жогорку деңгээлдеги эл аралык конференция уюштурууну сунуштады. Ал Твиттердеги баракчасында аталган конференцияга АКШ, Британия, Орусия, Евробириндиктин өкмөтү, парламенти, жарандык коомдун өкүлдөрү, Беларусь демократиялык күчтөрү жана Александр Лукашенконун режимдеринин өкүлдөрү катышуусу маанилүү экендигин билдирди. Светлана Тихановская АКШ бийлигин АКШ Лукашенконун режимине басымды күчөтүп, кошумча санкцияларды киргизүүгө да чакырды. Беларусьта соңку бир жылдан бери Александр Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган каршылык акциялары уюштурулуп келди. Бийликти сындаган саясий ишмерлер, жарандык активисттер, журналисттер камакка алынып жатат. Былтыр августта президенттик шайлоодон бери баш аягы 30,000 жакын адам кармалып, анын 400 ашууну соттолду. Оппозициячыл бир нече саясатчы өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Казакстандагы Актүбө футболдук клубунун беттештери өткөн жергиликтүү стадионго коронавируска каршы эмделген гана күйөрмандар киргизилет. Мындай билдирүү клубдун социалдык тармактагы баракчаларына жарыяланды. Ага ылайык Актүбө клубу стадиондун алдын атайын эмдөө автобустарын уюштуруп, күйөрмандарды жапырт вакциналууга чакыртты. Бул эреже футболдук клубтун айрым күйөрмандардын нааразылыгын жаратты. Алар адам укугун бузуу катары санап жатышат. Казакстанда коронавируска каршы вакцинация 1-февралда башталган. Азыркыга чейин 460,000 адам же болбосо жалпы калктын 2.3% вакцинанын 2 дозасын алганы белгилүү болду.
Рахмат Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүнө Азаттык ШК ТОР сайтыбыздан көз салып туруңуз. Биз берүүбүздү улантабыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги Азаттык ЧЕКИТ ОРГ. Орус тилиндеги сайтыбыз RusCHEKIT Азаттык ЧЕКИТ ОРГ. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми Борбор Азия чөркөмүндө соңку бир аптада кандай урунтуу окуялар болгонун билип алсак, региондогу жуманын башкы жаңылыктарында Элвира Будайчиева серип салат.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстан менен Кытай чек арада Хоргос дарыясында суу сактагыч курууну пландаштырып жатканы кабарланды. Ал эми Өзбекстанда шайлоо алдында блогерлерге кысым күчөдү. Сардаба суу сактагычындагы кырсыкка быйыл туура 1 жыл болду. Борбор Азия өлкөлөрүндө коронавируска каршы вакцинация кандай жүрүп жатат? Оголо Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу соңку кабарларга учкай токтолсок. Шейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда курман болгон кыргызстандыктар үчүн терең кайгыруусун билдирди. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы жана башка эл аралык уюмдарда туруктуу өкүлү Данияр Мукашев 4-майда Бачелет айым менен чек арадагы кризисти талкуулады. Мукашев тажик тарап эл аралык милдеттенмелерди бузуу менен кыргызстандыктардын укуктарын анын ичинде жашоого болгон укугун бузганын айтты. Ошол эле учурда Кыргызстанда чек ара маселелерин согуш жолу менен эмес, тынчтык ыкмасындагы сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө кызыктар экенин кошумчалаган. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгы эки өлкөдөгү кырдаалды өзгөчө көзөмөлгө аларын айтты. Ал эми жума күнү адам укуктары боюнча эл аралык федерация Чыгыш Европа жана Борбор Азиядагы 12 мүчө уюм менен бирге Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда адам укуктарын бузуу фактыларын иликтеп, мындай эскалацияны болтурбоо үчүн эл аралык коомчулукту тезинен чара көрүүгө чакырды. Ошону менен катар эл аралык федерация эки тарапты ок атышпоо режимин сактоого, жарандардын коопсуздугуна көңүл бурууга, жабыркагандарды гуманитардык жардам менен камсыздоого, карапайым тургундардын арасында жоготууларга жооптууларды иликтөөгө чакырган. Бейшембиде Тажикстандын бийлиги 28-29-30 апрель күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда көз жумган жарандардын расмий санын жарыялады. билдирди. Сокт облусунун басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, кагылышта 19 адам каза болуп, 87 киши жарадар болгон. Ошондой эле жергиликтүү бийлик наут болгондордун үй бүлөлөрүнө жалпы суммасы 700 000 сомону же 5 миллион 200 000 сомдук материалдык жардам көрсөтүлгөнүн билдирди. Аларда Кыргызстан саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда мерт болгондордун жакындарына жана жабыркагандарга бир жолку төлөнүүчү кенемте тууралуу долбоорду даярдап, коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык курман болгондордун үй бүлөлөрүнө 1 миллион сомдон берилет. Соттук медициналык экспертизанын корутундусу менен оор жараат алды дегендер 100 000 сомдон алат. Азыраак жараат алгандарга 50 000, ал эми жараты жеңилдерге 30 000 сомдон бөлүнөт. Казакстан менен Кытай Хоргос дарыясында суу сактагыч курууну пландаштырууда. Серепчилер жаңы суу сактагыч куруу менен Казакстан аймагындагы суу таңкыстыгын чечүүгө мүмкүн болорун айтышууда. Бирок казак аткаминерлер эки өлкө ортосунда бул долбоор боюнча сүйлөшүүлөр өтө жай жүрүп жатканын белгилешүүдө. Теманы кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
Шейшембиде Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстар министрлиги Хоргос дарыясына суу сактагыч куруу долбоору эки өлкөнүн өкмөттүк деңгээлинде каралып жатканын кабарлады.
Акыркы 3 жылда бул гидроэлектростанцияда коңшу мамлекеттен агып келген суунун агымы байкалууда. Климаттык шарттын өзгөрүшү дыйкандардын актуалдуу көйгөйүнө айланды. Жергиликтүү адистер жана дыйкан чарбалардын жетекчилери бул көйгөйдү Хоргос дарыясына суу сактагыч куруу менен чечүүгө болоорун белгилешти.
Деп жазылат мекеменин билдирүүсүндө. Жаңы суу сактагыч Алматы облусунун Панфилов районундагы Баскунчан айылында курулат. Буга чейин 2013 жылы пайдаланууга берилген Достук гидротүйүнүнө келген суунун көлөмү азайып, ал жараксыз болуп калган. Серепчилер буга тоодогу мөңгүлөрдүн азайып баратканын себеп катары көрсөтүшкөн. Адистер негизинен Хоргос дарыясындагы суунун таңкыстыгын жаңы суу сактагыч куруу менен чечкенге мүмкүнчүлүк бар экенин айтышат. Кассуу мамлекеттик ишканасынын директору Алтай Элжасовтун билдиришинче, ишкана жергиликтүү аткаруу органдар менен биргеликте курулуштун сметалык документтерин иштеп чыгып, өкмөткө сунуштайт.
Аталган объект трансчегара аймагында жайгашкан. Ошол себептен бул маселе эки өлкөнүн өкмөтүнүн деңгээлинде каралып жатат. Бирок ага карабай жергиликтүү аткаруу органдары объект салына турган жерди аныктап, сметалык документтерин жазап, экология министрлигине тапшырат.
Деди Элжасов. Былтыр ноябрда Казакстан парламентинде суу коопсуздугу боюнча өкмөттүк отурумда өлкөнүн экология, геология жана жаратылыш ресурстар министри Магзум Мирзагалиев Кытай менен трансчегаралык дарыялар боюнча сүйлөшүүлөр өтө жай жүрүп жатканын айткан. Долбоор ишке ашса сууну бөлүштүрүү, суунун сапатын көзөмөлдөө жана булгануунун алдын алуу сыяктуу маселелер Казак-Кытай мамилесине көлөкөт түшүрөт дегендер да бар. Балхаш көлүнө куюлган Иле дарыясынын оң куймасы Хоргос дарыясы Казакстан менен Кытайдын чек арасынан башталат. Дарыянын узундугу 180 чакырымга жакын, анын 160 чакырымы Казак-Кытай чек арасынан агат. Ал эми Казакстан Борбор Азия чөлкөмүндө суу ресурстары жетишпеген өлкөлөрдүн бири. Республикада суунун 65% айыл чарбасына колдонулат. Жер үстүндөгү агын суулардын жарымына жакыны Кыргызстан, Кытай, Орусия жана Өзбекстандын аймактарына туура келет. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. 3 май дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнү бир нече эл аралык уюмдар Өзбекстандагы басма сөз эркиндигинин абалына тынчсыздануусун билдиришти. Чек арасы репортерлор уюму Өзбекстандагы блогерлер коркутуу үркүтүүлөргө дуушар болуп жатышат деп билдирди. Ал эми журналисттерди коргоо комитети Өзбекстанды интернеттеги сөз эркиндигин чектеген мыйзамды жокко чыгарууга чакырды. Кененирээк Кубат Касымбеков айтып берет.
Эл аралык журналисттерди коргоо комитетинин Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноз Саид 28 апрелде Өзбекстанда октябрь айында өтчү президенттик шайлоо жакындаган сайын бийлик мыйзамдарга киргизилген бир катар жаңы өзгөртүүлөрдүн жардамы менен эркин ой билдирүүнү көзөмөлдөгүсү келет деп билдирди. Өзбекстанды дээрлик 30 жыл башкарган авторитардык лидер Ислам Каримов каза болгондон кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёевдин тушунда басма сөз эркиндиги салыштырмалуу жакшырган. Мирзиёев башкарган алгачкы 4 жыл ичинде көз карансыз интернет басылмалары түзүлүп, миллиондогон окурмандардын кызыгуусун арттырды. Социалдык тармактарда өзбек блогерлер пайда болуп, алардын аудиториясы интернет басылмаларга караганда көбүрөөк болгону байкалган. Бирок Мирзиёевдин биринчи мөөнөтү аяктап, президенттик шайлоо жакындаган сайын Өзбекстанда басма сөзгө кысым күч алганы айтылууда. Бул көрүнүш акыркы 4 жылда Өзбекстандагы сөз эркиндигин колдогон эл аралык маалымат каражаттарын тынчсыздандырууда. Тактап айтканда, чек арасыз кабарчылар уюмунун билдирүүсүндө журналисттер менен блогерлер тынымсыз куугунтукталып жаткандыгы айтылган.
Куугунтуктоо жана цензура
цензура учурлары катталган. Блогерлер коркутууларга жана кысымга дуушар болууда. Өкмөт чет өлкөлүк жана бозгундагы журналисттер үчүн эшигин ачты. Бирок Гейвер жалпыга маалымдоо каражаттарына, анын ичинде Эркин Европа Азаттык радиосуна аккредитация алуу кыйын бойдон калууда.
Деп айтылат билдирүүдө. Аларда Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги учурда Ташкентте иштеген польшалык журналист Агнешка Пикулицкага ушул жылдын февраль айында аккредитация берген. Пикулицканын айтымында аккредитация жараяны жеңилдетилген, бирок бул жарайынга жооптуу системанын чет элдик журналисттерге мамилеси дагы деле болсо өзгөргөн жок. Буга чейин Пикулицка тышкы иштер министрлигинин кызматкери ага Өзбекстан жөнүндө жалаң оң маанайдагы макалаларды жазасың деп басым көрсөткөнүн айтып чыккан. Өзбекстанда акыркы 2 жылда видео блог өнүккөн, айрыкча YouTube жана Telegramда өкмөттү сындаган блогерлер көбөйдү. Ошондой эле президент Шавкат Мирзиёев блогерлерге колдоо көрсөтөрүн убада кылып, атка минерлерди сындагыла деген.
Халкыбыз сындаңыз, алардын аттарын, сүрөттөрүн коюп, эмнеге мындай кылбайбыз деп жазгыла, баарына көрсөткүлө. Мунун үйүштөр чечимге караганда чоң таасири бар. Силерде чоң күч бар.
Деген эле Мирзиёев жаштарга кайрылып жатып, бирок башында салыштырмалуу эркин болгон өзбекстандык блогерлерди бийлик шайлоо алдында да куугунтукка алып, айрымдарына кысым көрсөтүп жатат. Тактап айтканда, өзбек өкмөтүн сынга алып, ЛГБТнын укугун колдоп сүйлөгөн сөздөр менен белгилүү болгон Миразиз Базаровду ички иштер министрлиги суракка алды. Ошол эле учурда дагы бир белгилүү блогер Отабек Сатори камакка алынган. Ага ушак таратуу жана кийим сүнтүү беренелери боюнча айыптар тагылган. Телеграм жана YouTube каналдар аркылуу Эл пикири деген видеоблогду алып барган 40 жаштагы Сатори жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сындап жүргөн. Учурда өзбек басма сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылганда көптөгөн журналисттер, серепчилер жана коомдук активисттер бул эркиндик чектелгенин белгилешет. Мисалы, президент Мирзиёев жана анын үй бүлөсү же атка минерлер аралашкан коррупция жана мыйзамсыз иштер боюнча айыптоолор расмий же көз карансыз жергиликтүү медиада чагылдырылбайт.
Өзбекстан Казакстанга чектеш аймагындагы Сардаба суусактагы чындагы кырсыкка 1 майда туура 1 жыл болду. Өзбек бириги бул селди техногендик катастрофа деп жарыялады. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиздик жана бир катар техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгонун билдирди. 30 апрелде Өзбекстан өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Абдулла Кулдашев Сардаба кырсыгынын 1 жылдыгын алдында кырсыктын себептери боюнча корутундусун жарыялады.
Жүз берген фавкулаттык хадиса акыбатлары.
Дамбанын жарылышына бир катар факторлор себеп болгон. Мунун негизги себептери кардарларды тейлөөнү уюштуруудагы, долбоорлоодогу жана курулуштагы жоопкерчиликсиздик, ошондой эле техникалык кемчиликтер болгон. Талаптардын жарымы одоно бузулган.
Деди Кулдашев. Расмий билдирүүгө ылайык, Сардаба суусактагы чын долбоорлоого, курууга жана эксплуатациялоого катышкан 17 кызматкер жоопко тартылып камакка алынган. Бирок бул иш менен жакындан тааныш болгон өзбекстандык атка минер Азаттык радиосунун өзбек кызматына айыпталуучулар мамлекеттин чыгымын толугу менен төлөп бергендигин эске алып, прокурор айыппулду 30% жеңилдетилген өлчөмгө түшүргөнүн жашыруун айтып берген.
Бул 17 айыпталуучу мамлекетке өтө аз өлчөмдө айыппул төлөп эле кутулуп чыгат дегенди билдирет. Кармалгандарга өкүм чыккандан кийин бошотулат деп күтүлүүдө. Соттун өкүмү 2 жуманын ичинде жарыяланат.
Деди Жеке Булак. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсүндө Сардаба кырсыгы боюнча айыпталуучулардын катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар. Ал эми прокурорлор соттолуучулардан өндүрүлгөн акчанын жалпы суммасы 45 миллиард сумдан, башкача айтканда $4 млн ашык экенин билдиришти. Сардаба суусактагычынын курулушуна болжол менен 1,3 триллион сум же $405 млн ашык каражат сарпталган. Ошондой эле кырсыктын кесепетинен болжол менен $500 млрд суу сактагычтар жараксыз абалга келип, мамлекетке жана калкка $1 млрд зыян келтирилген. Суу сактагычты реконструкциялоо калкка жана экономикага келтирилген зыяндын наркы $1 млрд ашык деп бааланууда. Бирок кайсыл уюм мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмүн кайсы критерийлердин негизинде эсептеп чыкканы белгисиз. Ал арада өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычына кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып берерин айткан жана жалпысынан 2,5 миңден миңден ашык үй жараксыз болуп калган билдирген. Сардаба суу сактагычын куруу 2010 жылы башталган. Аны куруу ошол кездеги премьер-министр Шавкат Мирзиёевдин демилгеси болгону айтылган. Суу сактагыч 2017 жылы курулуп бүткөн. Ага 922 миллион кубометр суу батат. Суу сактагычтын бийиктиги 28,8 метр түзөт. Ал эми Сардаба дамбасынын жарылышынан улам коңшу Казакстан Түркістан облусунун бир канча айылдарын суу каптап, 10 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгон. Расмий маалыматка ылайык, табигый кырсыктын кесепетинен 900 жакын үй жашоого жараксыз деп табылып, 5624 гектар эгин аянты суунун астында калган. Казакстан жалпысынан келтирилген зыяндын көлөмү 950 миң доллар болгонун санап чыккан. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн коронавируска каршы эмдөө кандай жүрүп жатат деген суроо менен жыйынтыктайбыз. Казакстанда коронавирус бир күндө эле 2000 ашык кишиден аныкталууда. Ал эми коңшу Өзбекстанда 1 миллиондон ашык киши вакцинациядан өткөн менен баш калаа Ташкентте мектептер толук карантинге жабылды. Тажик бийлиги болсо коронавирус өлкөдө 8 ай гана жашаганын расмий билдирди. Теманы кесиптешим Санжар Эралиев улантат.
Коңшу Казакстандын Нур-Султан, Алматы шаарлары жана Батыш Казакстан облусу вирус тез жайылып жаткан аймак катары катталган. Министрлик Казакстанда COVID-19 өңдүү пневмониядан 812 бейтап каза болгонун ачык жарыялады. Анткени Казакстан былтыркы жылдын 1 августуна чейин коронавирустан каза болгондордун статистикасына пневмониядан көз жумгандарды кошпой келген. Ал арада Казакстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө 1 февралда башталган. Учурда 1,630,000 адам вакцинанын биринчи дозасын алды. Казакстандыктарга орусиялык Спутник V, жергиликтүү Казвак жана кытайлык Синофарм компаниясынын вакциналары сайылууда. Казакстандын башкы санитардык дарыгери Ерлан Кыясов 1 майда Спутник V вакцинасынын биринчи жана экинчи дозаларынын ортосундагы аралык 3 жумадан 45-90 күнгө чейин узартылганын жарыялады. Бирок көз карандысыз илимпоздор эмдөөнүн 2 дозасынын ортосундагы убакыт узаган сайын коронавирусту жуктуруп алуу коркунучу жогорулай турганын билдиришүүдө. Ал эми коңшу Өзбекстанда коронавирустан каза болгондордун саны 660 жетти. Бул апта баш калаа Ташкентте коронавирусту жуктуруп алгандар көбөйгөндүктөн 35 жогорку окуу жай, 132 мектеп жана 22 балабакча 2 жума карантинге жабылганы кабарланды. Ал арада 33 миллион калкы бар Өзбекстанда коронавируска каршы эмделген адамдардын саны 1 миллиондон ашты. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги расмий сайтында кабарлады.
Вируска каршы вакцина алуу үчүн вакцинанын түрүнө жараша адам 2-3 этап менен эмделиши керек. 1 майдан баштап буга чейин вакцинанын 1 дозасын алган жарандар 2 дозасы менен эмделе башташат,
деп жазылган министрликтин билдирүүсүндө. Негизинен Өзбекстанда жарандарга орусиялык Спутник V вакцинасы сайылууда. Өткөн айда Өзбекстанга Спутник V вакцинасынын 2 партиясы келген, биринчисинин көлөмү көрсөтүлгөн эмес, экинчиси 50 миң доза болгон. Ал ортодо дүйнө жүзүндө кеминде 150 миллион адамга жугуп, 3 миллиондон ашык адамдын өмүрүн алган COVID-19 илдети Тажикстанда расмий маалыматтар боюнча 8 айдан кийин жок болгон. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча коронавирус 13 миңден ашуун адамга жуккан, алардын 90% каза болгон. Бирок эл аралык серепчилер бул статистиканын тактыгынан күмөн санашат. Алар ооругандар менен өлгөндөрдүн саны бир топ жогору болгонун айтышууда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Биздин ордо болуңуз.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, микрофондо Кубат Касымбеков. Азыр Азаттыктын угармандарынын ой пикирлерине кезек берсек, эл үнү берүүсүн Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Чүйдөн Рахимбек Касымов кайрылган. Ал Тажикстандын Жергетал аймагында жашаган кыргыз улутундагыларга тажик расмийлеринен жана жергиликтүү тургундары тарабынан кысым күчөгөнүн айтат. Угарманыбыз Чүй облусуна айрымдары Тажикстандан качып келип, кете албай отурушканын да кошумчалады.
азыркы полный мына азаттык же башка эмелерде каналдарда айтып атат азыркы жаңылыктардачы. Анан кечээ күнү бир 40 жакын кишини жерге салган, гражданыбызга Кыргызстанды чыгарып салды, депортацияга салды же чыгып кеткиле же Таджикстан гражданын ал деп ошондой эме кийинде анан албайын десе чыгарып салган. Анан бул жакка келип үйлөрү жок, ар кимиде квартирада туруп атышат да. Башка кыргыздар деле кысымга алып ушуну кыйналышып атат.
Сиздерге кандайдыр бир деңгээлде бул жерде жашоочулары тийишкен учурлар болгон жокпу?
Бул жакта тийишкен болуп атат. Жаңы жерде жаңы баягы урушта тиякта урушу болуп аткан болсо бул жака кичине эме болду да, үч үй төрт үйгө түнөөчү болуп кичине кокус кандай болду да тажикстандык кыргыздарга. Көп жерде кыргыздар аз, көп жерде келип жашашып атат, туугандарынын үйүндө турушуп атат. Мисалы жаңы жер айылында Пахта, Василивка, Виноград деген жерлерде ошол жерден барып халктан интервью алса жакшы болот да. Жана ошолорду кичине эме кылып бир кайда турушат ошолордун эмесин. Ал жактан кысым көрсөткөнү силер кыргыз болупсуңар, кыргыздар бул жакта эмне кыласыңар деп чыгарып атат.
Сиз туугандарыңыз менен байланыштыңызбы? Тууган же дос же алысыраак тааныштарыңыздар менен?
Ооба, жерге ал жакта байланышпайттар, коркушаттар азыр. Үйдөгүлөр ооба көп жаран Кыргызстан жаранды Тажикстандыкына алып атат азыр.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги убактылуу же такай жашап жүргөн кыргыз паспорту бар жарандардын Тажикстандан чыгарылып жатканы тууралуу комментарий берди. Анда бул маселе министрликтин көзөмөлүндө экени айтылат. Мындай фактылар бизге белгилүү. Бул маселе март айынын ортосунан тартып Тажикстандын Жергетал районунда күтүүсүз текшерүүлөр тууралуу алгачкы маалымат түшкөндөн тартып Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө деп жазылган маалыматта. Ошондой эле расмий Бишкек дүйшөмбүгө маселени чечүү үчүн жакын күндөрү министрликтер аралык кеңешме өткөрүүнү сунуштаган. Буга чейин Тажикстан кыргыз паспортун алып жүргөн жарандарды өлкөдөн чыгарып жатканы тууралуу маалыматтарга дүйшөмбү буга байланыштуу расмий комментарий бере элек. Ош шаарынан Жыпар аттуу угарманыбыз байланышка чыгып, кыргыз тажик чыр чатагына байланыштуу Кыргызстандын расмий бийлигиндегилер кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдө эч качан Тажикстандын аймагына барбасын деп өтүнгөн.
Ал урушкан адам Намали өзү келиш керек. Намалиге ого барыштын кереги жок. Биз эмне алиги бир күнө иш кылып койгонсуз, кечирим сурагансыз барабызбы? Анан айныкча президенттин булардын барышынын кереги жок. Келсе ошо өзү келсин. Келбесе ушундай эле оюнчук калсын. А эгерде булар баргандан кийин бияктан немеле буларга каршы көп, буяктан Намалига эм каршы көп. Ушундай тараптан эгерде баргандан кийин сөз өзгөрүлөт. Балким апарбаз, башка жолдор менен жаманатты кылар, башка кылар, бирок бармаганы макулчу. Дагы канчага созулат бул сүйлөшүү? Эмне болуп өзгөрөт? Али белгисиз, туруш керек. Керек болсо ошо атылган жерлерди дагы эл басырыш керек. Ошо атылган жерлерди дагы бери жакты өзүбүздүн эмени. Ошо жерди дагы кое туруш керек болчу. Эгер дагы согушуп келе турган болсо, согушка чыгат кыйласыз. Эмне тура беребиз? Айласыз чыгат. Бирок ошо биринчи окуп бастырудан туруп ошондой бир жолдор эмес керек. Эми ал өзүн каткан элдерди бизди батырыш деген бул. Атым Жыпар.
Азаттыктын эл үнү WhatsApp номерине кыргыз тажик чек арасындагы ок атуулардан жабыркаган Баткен элине жөнөтүлүп жаткан гуманитардык жардам тууралуу сурагандар көп болууда. Угармандар үйлөрүн таштап чыккан жана турак жайы жабыркаган үй бүлөлөр азыркы убакта эмнеге муктаж деп суроо жазышкан. Бул боюнча Азаттык Баткенге жардам республикалык штабынын координаторлорунун бири Жылдыз Бопушова кайрылганда 5 майда штабтын иши расмий токтотулганын, 30 апрелден бери кыргызстандык мекендештерибиздин жардамы менен Баткен облусуна 135 тоннадан ашык гуманитардык жардам жөнөтүлгөнүн билдирди. Ошондой эле Баткенге жардам штабынын Баткендеги бөлүмү иштей бермекчи. Ал эми гуманитардык жардам боюнча учурда тамак аш, азык түлүк жана кийим кече сыяктуу жардамдар жетишерлик экени маалым болду. Эл көбүнчө учурда акчалай жардамга муктаж.
По последней информации уже всего в принципе предостаточно в Баткене, что продуктов питания, что одежды, медикаментов, детского питания, там в начале то, что было
не. Акыркы маалыматтарга караганда баардык нерсе эле жетиштүү. Башында аябай тартыш болуп жаткан азык-түлүк, жалаяктар, медикаменттер дагы башка зарыл нерселер азыр ашык менен жетиштүү деп жатышат. Ошондуктан биз республикалык штабты жаптык. Азыр Бишкек мэриясы топтоп жатат. Жеке тараптар өзлөрү алып барып жатышат. Азыр болсо үйлөрдү калыбына келтирүү тууралуу сөз болуп жатат. Курулуш компаниялар турак үйлөрдү тургузууга көмөк беребиз деп жатышкандыктан азырынча эл курулуш материалдарын эмес көбүнчө акчалай гана жардамга муктаж.
Строительными материалами, скорее всего, нет, потому что уже очень много строительных компаний уже выступают сами построить дома. В основном, да, деньгами.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 5 майга берген маалыматына ылайык, жардамга жарандарга жалпысынан жеткирилген гуманитардык жардамдын болжолдуу салмагы 573 тонна, анын ичинен 515 тонна жеткирилген. Кампага чогулган гуманитардык жардам 117 тонна сактоодо. Мындан тышкары жарандар тарабынан жабыркаган аймактарга түз жеткирилген гуманитардык жардамдардын болжолдуу салмагы 360 тонна. Гуманитардык жардамдарды өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүктөө, түшүрүү жана жерине жеткирүү иштерине 120 куткаруучу жана 17 бирдик автотехника тартылган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ободо элүүнү түрмөгөн микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкектен Төрөкан Алимов пикирин калтырган. Ал Баткендеги чек арадагы кооп алаңда мамлекет өз катачылыгын сезип, чыр чатактан жабыркагандарга жардам көрсөтүүдөгү алишендиктерди тез арада жоюуга чакырык жасайт.
Чалгын жүргүзүү иш аракеттери өзүнүн деңгээлинде өнүккөн эместиги көрүнүп турат. Эгерде чек ара кызматында иштеген жолдоштор алдын алуу иш аракеттерин жасаганда балким адам өлүмгө учурабай калышы мүмкүн эле. Биз айыпты тажик тараптан издеп атабыз. Эмнече кыргыз бийлиги, кыргыздын армиясы, кыргыздын контрразведкасы, разведкасы өз үчүн иштеген эмес. Мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери, алардын сезгичтиги каякта? Алардын информация менен иш аракеттери каякта? МЧС министрлиги, алардын чатыры дагы жок экен. Мына мектептерде жашап атышат. Детсадтарда жашап атышат. Ар кимдин үйлөрүндө жашап атат. Материалдык жактан жардам берүү иш аракеттери элге элден элге болуп атат. Акчалай жардамды дагы, материалдык жардамды дагы өзүбүздүн элибиз өзүбүзгө жардам берип атабыз. Башкача айтканда, Россиядагы мигранттарыбыз бардык жерге өзүнүн жардам мүмкүнчүлүктөрүн аяшкан жок. Укук коргоо органдарына, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмуна, ОДКБ'га биз кайрылабыз. Ушул Баткен кагылышууну туура аныктап, укуктук баа берилиш керек деп эсептейм мен. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Азаттык Баткен облусунун аймактарында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу эвакуация иштери тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен соңку маалымат алды. Министрликтин пресс борборунун жетекчиси Назик Атамбекова жалпы Баткен облусу боюнча 40649 жаран эвакуацияланганын, 129 турак жай жабыр тартканын маалым кылды.
Баткен облусунун аймактарында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу эвакуация иштери уланууда. Баткен районунун Миңбулак, Үчтөбө, Таштумшук, Көкташ, Аксай, Көктерек, Ортовоз, Самаркандик айылдарынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 14361 жаран эвакуацияланып, Баткен шаары, Бужум, Чек, Жаңы жер, Ак Турпак, Карабулак, Чоң Кара, Рават айылдарына жайгаштырылган. Лелек районунан Борбордук, Интернационал, Арка, Саада, Максат, Достук айылдарынан 26288 жаран эвакуацияланып, Сүлүктүү, Исфана шаарларына, Карабулак, Коргон, Самат, Булакбашы, Маргун, Кулунду айылдарына жайгаштырылды. Жалпы Баткен облусу боюнча 40649 жаран эвакуацияланган. Баткен облусунун аймактарында кырдаалдын кесепетинен зыян тарткан курулуштар боюнча 129 турак үй жана 84 объект толугу менен талкаланды. Алар бир мектеп, бир фап, бир балабакча, бир медцентр, бир стоматология, 2 дарыкана, бир китепкана, 27 АЗС, 34 соода түйүндөрү, 5 коомдук тамактануучу жай, 3 тойкана жана 6 мамлекеттик имараттар талкалагандыгы боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан изилденип аныкталды. Бүгүнкү күнү келтирилген материалдык чыгымдар боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын комиссия түзүп тактоо иштерин алып барууда.
Берүүнүн аягында Максат аттуу угарман жөнөткөн Баткен кок алаңына арналган ыр саптарын автордун аткаруусунда угуп алалы.
Мен күчтүүмүн, спортчумун, медаль төштүк аккылап, погон тагып 17 жыл жүрөм мишен аткылап, кимге пайда даярдыктын терлер аккан көп жылдык, душман келсе баралбасам ат тезгинин чапкылап, өлсүн мейли мекенчекте уулу коргоп кыргыздын неге өлөт жалын нуру 12 жаш жылдыздын. Себеп менде жатат маселе, коргой албай алсыз болдум гүл өмүрүн бул кыздын. Арсыз жүрөк ыйлап сүрөп, булкуп төштү каккылап, көздөр ыйлап, буттарымды ары бери бир орунда чапкылап, турдум кечке душман менен келишимге келсек деп. Алангыча өз кызымды душман кетти аткылап. Арсыз уул, алсыз уул, мен багалбай элимди, намысымды, тарыхымды тебелеттим жеримди. Кечир мени кыргыз кызы, карындашым, жан кызым. Намыс да жок, эгер болсо өлөт элем тиштеп туруп беринди. Башка сөз жок, кереги жок кеңештин. Сен күнөлүү, бул күнөлүү дебесмин. Кечир мени, мага ишенген карындаш. Мен Манастын тукумунан эмесмин.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланышуу үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабрал Момунов, эсен туруңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. 5-майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 11-апрелде референдум аркылуу кабыл алынган жаңы конституцияга мамлекеттик жана коомдук саясий ишмерлердин, бийлик бутактарынын жетекчилеринин катышуусунда кол коюп, соңунан жалпы элге кайрылуу жолдоду. Ал күнү президенттин кайрылуусунун айрым өңүттөрү Бишкектеги студиябызда Арайгөз Чарай талкууланган эле. Ага мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана Жогорку кеңештин депутаты Аалы Карашев катышкан. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барган, анда ал талкууну кайталап угузабыз.
Ошентип президент Садыр Жапаров президенттик башкарууга негизделген жаңы баш мыйзамга 5-майда конституция күнү кол койду. Соңунан кайрылуу жасап, ушу Кыргызстандын мындан аркы өнүгүүсүнүн багыттарын жарыялады. Сиздер да катыштыңыздар болуш керек ал жыйынга. Анда ушул саясий, экономикалык, социалдык багытта бир көп кырдуу реформалар жөнүндө сөз кылды, багыттарын белгиледи. Адегенде сиздердин ушул алгачкы таасирлериңиздерди билгим келип атат. Кайрылуу эмнеси менен өзгөчөлөндү? Темир мырза,
биринчиден бүгүн жаңы конституция кол коюлуп күчүнө кирди. Бул конституцияны билебиз, биз эки жолу референдумга чыкты. Биринчиси башкаруу системасында, экинчиси конституциянын өзүнүн жаңы текстин кабыл алууда. Ошондон кийин расмий жыйынтыгы чыгып, борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн кол коюп ал күчүнө кирди. Ушуга байланыштуу президент абдан көп ыйгарым укуктарды кабыл алды. Буга чейин Садыр Жапаров өзү айтып келген, ушул бир адамда болуш керек, бийликтин баары тең, чечкиндүүлүктү эркти көргөзө алам деп айтканы мына бүгүн ишке ашып кол коюлгандан баштап конституция күчүнө кирди. Ошого байланыштуу өзүнүн жогорку кеңештин астында баардык бийлик бутактарын чакырып, коомдук ишмерлерди чакырып, жогорку кеңешке кыргыз элине кайрылуу жасады. Кайрылуунун өзгөчөлүгү эмне деп айтайын десем, биринчиден жаңы конституция күчүнө киргенде жаңы ыйгарым укуктар менен президент кайрылуу жасап атат. Анын азыр бардык багыт боюнча өзүнүн көз карашы болуш керек, мына ушуну көргөзө алдым деп жасады. Кайрылуу кыска болду, бир 30 мүнөттүк кайрылуу болду, бирок тезистик болуп бардык тармактарды камтыды. Муну айтып кетиш керек, өзүнүн багытын, жолун көргөзө алды деп мен айта алам. Керектүү, эң керектүү багыттарды реформалар кылуу же кандай иш чаралар болот, ушуну кыскача токтолуп кетти. Анын ичинде ушул менин ишмердүүлүгүмдө негизги 4 багыт болот, ошолор менен иштейм деди. Биринчи багыты бул күнүмдүк биздин элибиздин турмушу, мамлекеттик кызмат көрсөтүү, муну ушул кабинет министрлер алып барат деди. Экинчиси болсо коопсуздук маселелери, аны коопсуздук кеңешине таянып алып барам деди. Үчүнчүсү болсо экономикалык жанагы ири инфраструктуралык багыттарды, инвесторлорду тейлөө, экономиканы кубаттуу кылуу деп, муну улуттук туруктуу өнүгүү кеңеш аркылуу алып барам деди. Мынан төртүнчүсү айтып коеюн, төртүнчүсү мына маданият, билим, илим,
идеология.
Идеология боюнча бул мамлекеттик секретар деп айтты да мынакей. Эми
ушул сөзүңүздө төрт багыт боюнча ушул президенттин бир келтирген өзүнүн айтканын бир азыр уга албайлыбы? Сиз ушул төрт багытты айтып калдыңыз.
Биринчи, министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин уюштурат. Экинчи, коопсуздук кеңеши коопсуздукту камсыз кыла турган жана кризистик кырдаалдарда иш алып бара турган түзүм болот. Үчүнчүсү, туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жана анын катчылыгынын базасында өлкөнүн өнүгүүсүн башкаруу системасы түзүлөт. Бул түзүм стратегиялык маселелер, ири инвестициялык долбоорлор, реформаларды даярдоо жана аларды ишке ашыруу, ошондой эле улуттук программаларды көзөмөлдөө менен алектенет. Төртүнчү, биз улуттук маданиятты, илимди жана билим берүүнү өнүктүрүү, кыргыз коомун кайра идентификациялоо, улуттук кайра жаралуу, кыргыз диаспоралары менен өз ара байланышуу маселелерин өзүнчө блокко камтыйбыз. Бул багытта мамлекеттик катчы иш алып барат. Анын иш милдеттерине идеология, таалим тарбия, жарандык коом менен өз ара кызматташуу, этностор аралык жана конфессиялар аралык ынтымактык маселелери кирет.
Ушундай билдирүү жасады сиз анда Ал мырза, айтсаңыз ушул негизи ушул президент белгилеген бул багыттар сиздерди канчалык ошол ынандырып атат? Биринчиден мындай башкарууну колго алып жүзөгө ашыруу үчүн мындай кадрдык потенциал, башка мүмкүнчүлүктөр жетиштүүбү?
Менде саламатсыңарбы урматтуу радио окуучулар. Менде өзүм оюмду айтып кетким келет. Биринчиден бул жалпы өлкө элине кайрылуу көптөн күткөн кайрылуу болду десем жаңылышпайм. Себеби мына 10-январда Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоосу болуп референдум болду. 10-апрелде референдум болгондо да конституция кабыл алдык. Мындайча айтканда 4 айдан берки мындан ары мамлекет кандай багытта өнүгөт, кайсы жака барабыз, кандай реформалар болот дегенди мындай күтүүдө болчу да. Мына ошону бүгүн биздин мамлекет башчыбыз жарыя кылып негизги ошол өнүгүү багыттарын айтып келди. Негизги дагы бир кайрылуудагы мындай өзгөчөлүктү да деп айтып кетсем болот. Себеби мындай бүгүнкү күндөгү акыбал кандай оор экендиги, бүгүнкү күндөгү экономикалык абалыбыз кандай, социалдык абалыбыз кандай, реалдуу бир мындай бир баа дагы айтылып кетти десем жаңылышпайм да. Ошол эле мезгилде мына укук коргоо органдары боюнча, сот системасы боюнча дагы буга чейин мындай көп айтылбай келген, бүгүн ачык айкын айтылып, ошол күнөөлүүлөрдүн презумпциясы жөнүндө дагы айтып кетти, ошондой менен келип атат деп. Анан сырткары мына экономикалык абал боюнча өзгөчө милдеттерди коюп кетти. Бүгүнкү күндө мына инвестиция тартуу, экспортту колдоо боюнча, анан ошондой эле мына бааларды жөнгө салуу боюнча, анан мына кыргыз мамлекет изоляцияда калып калбоого кандай жолдор алыш керек, ушул товарлардын эркин жүрүшү, вакцинация боюнча дагы көп көп милдеттерди коюп айтып кетти негизиненчи. Эми бүгүн мен айтат элем, мына ушуну кеп ишке ашырууда турат да. Бүгүн ушул коюлган милдеттерди так ишке ашырып, мына жогоруда да айтылып кетти, төрт багытта, төрт блокто башкаруу системасында болот деп. Ошол экономика, коопсуздук, социалдык тармак дейли, анан өнүгүү боюнча, мына ушулар кандай иш алып кетет? Булар азыр ушул кайрылуунун негизинде отуруп реалдуу ишке аша турган иш чараларды иштеп чыгып, алардын так мындай каржы булактары менен кайдан болот, так мөөнөттөрү менен ким жоопкерчиликтүү болот буга, ошону иштеп чыгып, анан ушуну жарыя кылып алып кетиш керек деген мен ойду айткым келет да. Анан ошондо гана бул ишке аша турган болуш керек деп айтам да. Жалпылап айтканда баардык социалдык экономикалык өнүгүүдө Кыргызстан баардык тармакты камтыган мындай толук жакшы кайрылуу болду десем жаңылбайм.
Негизи Темир мырза, мына ушул төрт багыт, төрт блок деп атпайбызбы, ошонун турукту өнүктүргөн жогорку кеңеш анан мамлекеттик катчы деген жаңы түзүм, жаңы блок кирип атат э. Негизи эле ушул төрт блок эми абдан чоң масштабдуу милдеттерди камтыган сыяктанып атат. Эми ошолорду айтып атам да, сурап атам сиздерден, ушул жүзөгө ашуу үчүн мындай потенциал жаңы бийликке жетиштүүбү эмнеге таяныш керек? Канткенде кандай бир мындай тобокелчиликтерди кыйга өтүш керек? Кандай тобокелчиликтер бар?
Эми бизде ачык айтыш керек, программалар болгон, жакшы программалар да болгон. Эл аралык эксперттерди, өзүбүздүн ички эксперттерди да колдонуп, багыт багыт боюнча жазылган программалар болгон. Бул дагы бүгүнкү жазганы бул эми тезис болуп атпайбы, анан кийин көп нерсени мен өкмөткө тапшырам, парламентке киргизебиз деп атат. Биринчиден мен ойлоп атам, ойлогон жокмун, эми биринчиден мен көрүп атам, кандайдыр бир даярдыктар бар экен. Анткени мынакей биз азыр көрдүк, указ дароо чыкты, алгоритми бар экен, бир топ указтар чыгып атат. Бүгүн эртең бир сүүнү дагы бир топ тапшырмалар берилиш керек. Бирок жанагы чоң алдыда турган милдеттерди аткарыш үчүн эмне керек? Эки нерсе керек. Биринчиси профессионал команда керек. Бул абдан чоң проблема бүгүнкү күндө. Экинчиси каржы булактарын издөө керек. Каржы булактарын издөөдө биз каяктан издейбиз? Биз азыр карыз алсак дагы биздин мамлекеттин дүн продукциясына салыштырмалуу карызыбыз өсөт, бул оор жүк болот. Жолу кайсыл? Бул тике инвестицияны тартуу, экономикада болсочу. Анан кийин элдин ушул демилгеси, бизде абдан күчтүү граждандык сектор бар, анан биз ушуну туура колдонушубуз керек да. Ушул эки маселе, биринчи кадрдык маселе, экинчиси бул финансы булактары. Мына былтыр экономикада тике инвестициянын көлөмү -$800 миллион болду. Кыргызстандан $800 миллион чыгып кетти. Эгерде ушундай улана турган болсо, бул коюлган милдеттерди аткарыш өтө кыйын болуп калат. Эмне керек? Мен өзүмдүн сөзүмдө да бүгүн ошол жерде журналисттер менен сүйлөшкөндө айттым, эң башында мына программа бар, бийлик бир бутак бир колго келди, кандайдыр бир багыттарды аныктап алдык, темирдей тартип. Бизде эң баштык өзүм билем деп аябай көбөйүп кетти. Бизде 120 премьер министр, 120 президент болбош керек. Ар бир министр өзүн президент кылып көрбөш керек. Мындай иреттүү иштей турган шартка келишибиз керек. Бул биринчиси. Экинчиси, бийликтин өзүнүн ички кубаттуулугу болуш керек, потенциалы болуш керек, интеллектуалдык потенциалы болуш керек. Эгерде биз мына бул кайрылууну, ошол алдыга коюлган талаптарды эске карап көрүп тура турган болсок, кандайдыр бир үмүт бар. Үмүт бар, анткени бүгүнкү акыбалды туура баалады. Каткан жок иштекесин. Экономикада мына быйыл биринчи квартал боюнча 9.4% минус кетип атабыз. Мындай өтө кыйын учурда турабыз да, өтө кыйын. Мындан кыйын да башкасы өткөзгөнбүз баягы 91-95 жылдары. Аябай гиперинфляция болгондо бир күндө 100 эсеге баа өсүп кеткен убактачы. Бирок азыр дагы анын жанында болбосо да ошого окшошураак болуп турат да проблемабыз. Анан бул бүгүн Садыр Жапаров аябай чоң өзүнө жоопкерчиликти алды. Буга чейин айткан, мен жоопкерчиликтен коркпой, менде чечкиндүүлүк бар деп. Эгерде ушул жоопкерчиликти мамлекеттин өнүгүүсүнө багыттап алса, бул жыйынтыгын берет.
Алат деп ишенип турасыз?
Жыйынтыгын берет эгер алса деп атам. Эгер албай, жок, ушул берген бийлигимди, мен атаандаштарымды жоготуп, мага каяш айткандарды, мага каршы чыккандарды басып турам десе, анда бул саясий тайкылык болуп калат.
Ал мырза, мынакей жаңы эле ушул өкмөттүн кабинетти дайындоо боюнча указ жардагы чыкты президенттен. Анда бийлик мурдагы эле экен, бир үч эки жаңы министрлик кириптир, бул инвестицияларды илгерилетүү, коргоо боюнча комитет министрлик болгон экен, анан санарипти өнүктүрүү министрлиги кириптир, аларга жаңы дайындалды, анан билим берүү министрлиги башка болуптур. Кабинет министринин башчысынын орун басары жаңы келди, экөө санап боюнча бир министр келди дегенде дээрлик буга чейин сиздерге белгилүү эле кадрлар, белгилүү команда да. Албетте командадан анан кадрлардан көз каранды деп мына Темир Сариев да айтып атат. Бүгүнкү команданын кубаты кандай? Сөз эрк жетет деп атат мисалы үчүн. Эрктен тышкары дагы ушул бир чын эле кадрлык күч кубат керек болсо керек.
Ой, мына биз өкмөт 3-февралда бекитип бергенбиз. 3 ай толук иштеди да азыркы өкмөт. Эми ачык айтышыбыз керек, өкмөт 3-февралда келгенде эле бизге бир мындайча айтканда бир декларативдүү бир программасы менен келген да. Ошондо да мен да айттым эле, силер эми муну ишке ашыруу үчүн бир конкреттүү иш чара иштеп чыгышыңар керек деп. Тилекке каршы анда иштеп чыгыптыр 100 күндүк программа деп 25-февралда бекитиптир. Анда да мен бир 50 пункттан турат экен, карап чыксам бир дагы бүгүнкү күндөгү бир маселени, көйгөйдү, бүгүнкү күндө кризисти чече турган бир мындай иштей турган пункттарымды көрө алган жокмун да. Анан эми мына бүгүнкү күндө билдет бүгүн коюлду. Бүгүн конституция кол коюлгандан кийин жоопкерчилик да толук кандуу ошол биз мамлекет башчыбызга эл шайлаган Садыр Нургожоевичке өттү бүгүнкү күндөчү. Эми мына кайрылуунун негизинде стратегиябыз да даяр, программабыз даяр, жогорку кеңеш кийлебиз деп да бүгүн жарыя болду. Мен айтат элем, мына ошону кийгенде дагы анда талкуулап көрөлү. Мен айтайын дегеним, бир мындай өкмөттүн иши могу 3 айда мен айтат элем, мындай канааттандырарлык болгон жок да. 3 айдачы. Анан экинчи жагын айтып кетейин, мына реформа деп оптимизация кылабыз деп министрликтерди кошуп кайра бөлүп мындай болду. Ошо кылганда дагы кошкондо дагы орун алмаштыруудун суму өзгөрүп кетет болуп калды да.
Ошол 14 министрлик, 16 министрлик жалпысынан
болуп атат. 13 мына ошол оптималдаштырабыз деп министрликтерди кошту дагы азайтабыз деди. Бирок жыйынтыгында эмнени алдык бизчи? Жыйынтыгында бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар дээрлик көпчүлүгү паралич болуп калды. Себеби ушул бириккенден кийин орун алмаштыруу сумма өзгөргөн жок. Анын максаты эмне болчу? Биринчи максат кандай бюджеттен экономия болуш керек эле, канча чиновниктер кыскарыш керек эле. Эң негизгиси ошол мамлекеттик органды бириктиргенде анын иштегенин эффективдүүлүгү кандай болуш керек эле да. Мына ушул 3 суроону бирөөнө да бүгүн жооп ала алган жокпуз да. Анан мына оптималдаштыруу дедик да, бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк ошол мамлекеттик органдар министрликтердин астына кирди, бирок ошолордун жоболору толук кандуу бекитилип бүтө элек, башкаруу схемалары бекитилип бүтө элек. Ошондуктан баардык бүгүн мамлекеттик кызматкерлердин дээрлик көпчүлүгү отурат, биз эртең калабызбы, калбайбызбы, эмне болот депчи. Мен айтат элем, азыр мына эми бүгүн президентибиз жарыя кылды 4 багытты, мына башкаруу 4 блогун. Мунун негизинде менимче башкача башкаруу системасын түзүш керек деп атам да. Мындайча айтканда, буга чейинки жасаган оптимизация деген реформабыз айтылганынчы, бүгүн аянада чыккан жок, ал бүгүн кереги жок дегендей эле болуп калды да. Менимче ошону мына конституциябыз кабыл алынгандан кийин бүгүнкү күндө мына мамлекет башчыбыз жарыялаган жанагы багыттары боюнча 4 блоктон аткаруу бийлигин да, мына ошол боюнча кайрадан башкаруу системасы түзүлүш керек бүгүнкү күндө деп айтылып атат. Анан эми кадрлар боюнча ишеним көрсөтүп мен айтат элем, дайындалды. Мен эми чын айтсам азыр могу жерден уктум, азыр бияка келгенде. Анан ишеним көрсөтүп дайындалгандан кийин көрсөттүн иштесин. Мен дагы ушу толук айтып кетет элем, бүгүнкү күндө бир гана принцип болуш керек кадр тандоодо, бул кесипкөйлүгүнө карап тур. Кесипкөй ушул негизги ошо тармактагы адис жумуш билген гана кадрлар алып келип туруп алып чыгып кетпесе бүгүн өтө оор абалда. Кошумча Темир Эргенбаевич айтканга мен айтып кетет элем, экономика дүң продукциябыз 9.4, бирок экспорттугу 22.5%га минус болуп атат. Биздин мына өндүрүшүбүз 17.5%га, эң курулуш эч качан минус болгон эмес. Быйылкы жылы 19.8%га минус менен биз кварталды жыйынтыкта чыгып атабыз да. Ошондуктан кээ бирки мисалы үчүн ошол эле трикотаж кийим кечени экспорттоо боюнча 7.8 эсеге, 780%га минус болгон статистика берип атат аны алачы. Анан ушулардын үстүндө бир мындай максаттуу бир комплекстүү иш чаралык кадамдар чыталбаса акыбал абдан оор.
Мен ушуга кошуп кетейинчи, ошондой жакшы ой айтылып кетти да. Мына бул эгерде биз карап көрсөк, мына жаңы бийлик келгенден бери, ушу октябрдан бери ошол инвестициялык климат абдан начарлады. Ага чейин да начар болчу, ага чейин жаңы бир долбоорлор жок болчу, баягы эски менен келип чыккан мурункулар. Бир 3 жыл мынакей Сооронбай Жээнбеков башкарган убакта бир жаңы эч кандай демилге болгон эмес, улуттук дагы деңгээлде чоң долбоорлор мындай мыйзамдык укук багытта дагы болгон жок, бир гана жана санариптештирүү боюнча кандайдыр бир иш аракеттер болгон, калгандарынын баары мурунку келатканда азыркы акыркы 6-7 айдын ичинде абдан кескин түрдө ушул ишкер адамдарга соккорулду. Муну ачык айтыш керек, жанагы биздин түшүп кеткени, инвестициянын качып атканы ушундан да. Мындан бир чоң жыйынтык чыгарыш керек. Мен бүгүн абдан үмүттөндүм эле ушул боюнча катуу бир сөз болот го депчи. Экинчиси, жанагы жаңы өкмөттү куруп атканда, өкмөттүн курамын куруп атканда принцип болот да, функционалдык жакшы бир анализ болуш керек. Анткени ар бир мамлекеттик орган астында милдеттери бар, анын максаттары бар, ошого жараша аларга функция берилет. Аларды улам чаташтырып, улам айланыштыра берсек, бул жумуштун мындай жумушка болгон зыян аябай чоң болот, аябай чоң болот. Анткени мына азыр жаңы министрлик түштүбү мунун жобосун иштеп чыгыш керек, ал бекиш керек. Ошого каратачы, ал баардык министрликтер менен макулдашыш керек. Анткени бирин бири кайталабай турган функциялар берилиш керек да. Мурун 12 деп бекитишкен, баардыгын тең ошо 12 агенттиктерди тиги кызматтардын баарын тең министрликтин астына алып келген. Азыр кайра мына 4 агенттикти алып чыгышты. 4 жаңы министрликти, госкомитет бирөө анан 3 министрликти берди. Эми кайра алардын функциялары бөлүнөт, кайра каралып чыгат. Эми дагы бир айга чейин алар өзү процедура ушундай, эми иштелип чыгып макулдашып келгенге чейин бир ай өтүп кетет да. Ошон үчүн буга абдан этият мамиле кылыш керек, этият мамиле кылыш керек. Анан кийин үчүнчүсү, бизде бюрократия бар, процедуралык маселелердечи. Мына ушул боюнча дагы айтылды, эми кыска айтылып калды, баягы инвентаризация кылып атабыз, укуктук ченемдик актылардын баарын тең келетиндин негизинде алабыз депчи. Буга абдан кылдат мамиле кылышыбыз керек да. Анткени бир закон менен бир мыйзам кайталанып атсаны алып койсо болот, а эгерде бир мыйзамды алып салсак, аны жөндөй турган багыт жок болуп калат да, абдан чоң сокку болуп калат да.
Алы мырза, ушу сиздин сөзүңүз созуңузда, Алы мырза, сиздин кээ бир кесиптештериңиз айтып атышат, азыр ушу конституцияга башка да маанилүү мыйзамдарды ылайыкташтыруу өтө процесс, узак процесстен анан өтө маанилүү мамилени талап кылат деп. Азыр келдиби, ушул иштелип атабы, ал канча убакытты талап кылат? Бул парламент ошону аягына чыгарып бере алабы?
Ооба, эми мына бүгүн баш мыйзамыбызга, конституциябызга кол коюлгандан кийин көптөгөн, ондогон, жүздөгөн мыйзамдарга өзгөртүүлөр келиш керек да. Ошонун эми эң негизги деп бир 10-12-17 мыйзам деп айтып атышат. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө бизге, мен катардагы депутатмын дейм, бизге тараптар берилген жок, мен көргөн жокмун. Мүмкүн жогорку кеңешке кирилип, мүмкүн төрагада жетекчиликте каралып аткандыр, бирок бизге келипчү элек да. Эми бүгүн эле жарыя болду, президентибиз да айтты, биз даяр кийлебиз жогорку кеңешке деп. Мүмкүн эртең кийилеттир жогорку кеңешке, же болбосо кийинки жумада кийилеттир. Мына ошолор келгенде негизгиси мына ушул мурда өкмөт жөнүндө мыйзам дечибиз, азыр эми министрлер кабинет жөнүндө мыйзам деп аталабы, анан мына кыргыз
республикасынын
азыркы президентинин, анан кыргыз республикасынын жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам азыр кийилиш керек, негизгилеринен болчу. Булар кийилгенден, бул деген баары тең конституциондук мыйзамдар. Конституциялык мыйзамдар болгондон кийин буларды 3 окууда кабыл алыш керек, 3-2 кеминен эмес менен. Анан бул ар бир комитеттен да дыкат абдан талданып чыгыш керек да. Ошондуктан бул убакыт албетте сөзсүз түрдө талап кылат. Анан эми азыр канчалык эртерээк бизге кирилсе, биз ошончолук эртерээк карап мына берет элек деп айтат элем да. Биздики мына убактысын айтып кеткенде 2 жума дейлечи, 10 жумушчу күн деп коелу, 2 жума депчи. Ошондо мына июндун 1-июлга чейин биздин регламентибиз боюнча иштейбиз. Мына 1-июлга чейин кабыл алып берсек жакшы болот эле негизги мыйзамдардычы.
Кандайдыр бир кемчиликтер жокпу? Кандайдыр бир ушул сиздер кечикпей калсаңыздар, мисалы үчүн жанагы хаос болуп кетиши мүмкүн мыйзамдык деген дагы
келер чыгып кетет да. Менчи мына жогорку кеңеш депутаттары деле муну түшүнүп атат бүгүнкү күндө. Эгерде ошол канчалык жумуш топторбу, же болбосо өкмөт тарабынанбы, министрлер кабинет тарабынанбы, канчалык президент тарабынан кирилет бизге мыйзамдар. Кирилсе ошону биз ыкчам карап келгенге менчи даярбыз деп айтат элем да. Анан жанагы эме боюнча да айтып кетейин, бизнес боюнча дагы бүгүнкү кайрылууда мен уктум. Бүгүнкү кайрылууда абдан жакшы бир нерсе айтылды деп айтат элем да. Бүгүнкү кайрылууда бизнеске шарт түзөбүз депчи. Дайыма айтып келебиз. Буга чейин эле президентибизден премьерсе келгенде биз ырай кылабыз жана беш кылып беребиз, түзүп беребиз деп эмне өзгөчөлүгү айтылды деп атам да. Бүгүн ачык айтылды, бүгүн бизнеске себепсиз текшерүү, кийлигишүү, рейдерлик сакка, талаа тоноочулукка дагы биз жол бербейбиз деп да бүгүн ачык жарыя болду. Бул биринчисичи. Анан экинчиси ал жерден айтылып кетти, мына биз лицензиялык уруксат берүүлөрдү дагы жөнөкөйлөтөбүз бюрократияны. Анан эң негизгиси мына соттогу адилетсиздикке. Эми инвестор качан келет? Бизде сот реформасы болуп, сот адилеттүү болуу боюнча бизге инвестор бүгүн келбейт. Ал деген жеке менчикти коргоону биз абдан күчөтүп кол тийбестик кылмайынча бизге инвестор келбейт. Муну дагы айтышыбыз керек да. Ошондуктан мына ушул боюнча дагы сот адилеттүүлүгү боюнча дагы ачык сын пикир айтылып бүгүн ошол жарыя болду.
Президент Садыр Жапаровдун 5-майдагы конституцияга кол койгондон кийинки кайрылуусу тууралуу арайкөз чарай талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Ага мурдагы премьер министр Темир Сариев жана жогорку кеңештин депутаты Алык Карашев катышты. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Талкуунун толук видео версиясын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрө аласыз. Ал жактан бизди Азаттык деп издеп таба аласыз. Ошону менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.